Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Doar o dată să încerc. Așa s-a gândit și invitatul nostru de la Vieți transformate de astăzi, Andraș Vereș. Doar o dată să încerce. Andraș, bine venit la Vieți transformate.
Bine v-am găsit.
Ce ai încercat? O dată, doar o dată.
Da, doar o dată, am zis la 14 ani, fiind copil, am zis că doar o dată să încerc și eu cu prietenii. Am încercat o substanță, un solvent mai exact, era un prenandez care se punea în pungă și am zis că doar o dată să încerc, să vedem cum e, să încerc ceva nou. Și asta odată m-a costat 10 ani din viața mea.
Deci doar o dată te-a costat 10 ani?
Da.
Spune-ne istoria.
M-am născut în Mediaș, nu într-o familie tocmai model, tatăl meu fiind alcoolic, mama mea fiind în prag de divorț și când aveam vârsta de 8 luni de zile, ei au hotărât că e mai bine pentru mine să fiu dat în grijă bunicilor mei. Mai am încă un frate și 3 surori. Ele și ei, el a crescut la părinții mei. Eu pot să zic că am fost mai privilegiat în viața mea pentru că am crescut totuși cu bunicii mei.
Ai fost cel mai mic sau cel mai mare?
Între. Fratele meu mai mare, după aia vineam eu și cele 2 surori. Bunicii mei mi-au acordat o viață și o copilărie fericită. M-au dus la grădiniță, la școală, am început să înțeleg anumite lucruri, am văzut starea tatălui meu și de atunci încă mi-am impus în inima mea și am zis că nu vreau să ajung așa ceva, nu vreau să ajung în halul în care este el. Așa că până în clasa 8-a, până am împlinit 14 ani, totul a fost, zic eu, destul de bine. Părinții, bunicii mei m-au învățat, mi-au dat tot ceea ce aveam eu nevoie, m-au dus la școală, am fost un elev destul de bun. Totuși, bunicii mei nu aveau așa autoritatea asupra vieții mele și...
Bunicii sunt bunici.
Bunicii sunt bunici. M-au lăsat mai liber, m-au dojenit și când aveam 14 ani, bunica mea a murit. Bunica mea mă ținea mai în frâu, să zic așa. Bunicul meu era foarte calm cu mine. Mă iubea foarte mult și ținea foarte mult la mine. Nu. De la vârsta de 14 ani, când a murit bunica, am devenit foarte libertin și fiind copil, fiind adolescent, am început să intru într-un anturaj în care nu tocmai era potrivit. Acum gândesc așa că nu era potrivit. Atunci gândeam că să încerc ceva nou. Acel anturaj se drogau cu prenandez, cu un solvent chimic care se pune în pungă, în fine, care îți dă o stare de euforie pe moment și nu credeam că o să dea dependență în viața mea acea substanță. Am început cu acei băieți, ne jucam ca o joacă, am zis că odată, să încerc și odată să văd cum e. Ei tot îmi spuneau, hai încearcă, hai vezi cum e, hai să vezi că visez, că nu știu ce, că nu. Am zis că hai să încerc odată să vedem cum e. Și acea dată a continuat, 2 ani de zile împreună cu ei, mă drogam la mine în casă, aveam libertate, bunicul meu avea o grădinuță, el mergea toată ziua acolo să... Nu. Și eu aveam libertatea asta. Și nu mi-am dat seama și în acei 2 ani de zile cred, am continuat cu acești băieți. După această perioadă, am trebuit să ne mutăm din cartierul unde stăteam și m-am mutat în alt cartier. Am rupt oarecum legătura cu acei băieți care mă drogam. Dar am crezut că am scăpat de probleme. Dar, din păcate, nu. Dependența am luat-o cu mine în acel cartier și am început să mă droghez singur în casă cu acea substanță și viața mea a început atunci să o ia în jos, din mai jos. Nu mai... Eram în anul 3 de profesională și de-abia am putut să termin profesională. Nu m-am mai interesat de școală, nu m-am mai interesat de prieteni.
Ce ai făcut la profesională? Ce meserie?
Cinechige, vopsitor auto. Îmi plăcea meseria asta și asta aș fi vrut să o aleg atunci, în perioada aia, dar planurile cam s-au schimbat. Că am terminat profesională și eu continuam de dimineața și până seara eram în camera mea și pur și simplu trăgeam din acea pungă singur.
Îți distrugea și plămânii, ficatul, toate organele interne, creierul.
Da,
E un pericol foarte mare.
E un pericol foarte mare, da. Harul lui Dumnezeu nu mi-a afectat chiar așa de mult anii ăștia, probabil că după ce m-am lăsat și mi-am revenit. Dar mai ales în perioada în când m-am lăsat și când am mers la centru, ăla aveam 49 de kilograme, dacă vă vine să credeți. În fine.
Ai mers la un centru de dezintoxicare?
Da. Asta, centru de dezintoxicare a fost la vârsta de 25 de ani, când aveam 25 de ani. Deci, aproximativ 10 ani de când am început.
Ai fost rob.
Am fost robit 10 ani de zile, zi de zi. Și totul se învârtea în jurul acestei substanțe, acestui drog, acestui solvent, acestui aparent inofensiv, nu știu.
Mâncai, dormeai?
Mâncam după ce nu mai aveam ce să consum. Erau perioade în care consumam din acea substanță câte 2-3 kg.
2-3 kg pe zi?
Nu pe zi, între câteva zile, dar zilele nici apă nu beam, că eram în starea aia de, îmi dădea o stare de, pur și simplu, de euforie, de amețeală, de, nu știam exact ce se întâmplă cu viața mea, nu știam de mine, visam, dar la un moment dat nu mai visai, că, nu, cred că s-au instalat dependența. Doza care necesita corpul era, parcă creștea din ce în ce mai mare. Dorința mea de a trage din acea pungă și de a simți mirosul ăla și gazele alea din ce în ce mai puternic în mintea mea și în viață. Și toată perioada asta se învârtea în jurul acelei
situații. Era o căutare după fericire, după bucurie, după, sau era doar așa, o plăcere fizică?
Analizând situația și gândindu-mă, cred că era și o căutare după fericire, după împlinirea mea. Pentru că erau puține momente când nu aveam acea substanță și eram foarte deprimat. Mă trezeam din toată agonia asta și mă uitam pe geam, țin minte momentele când mă uitam pe geam, vedeam tineri ca mine de 16, 17, 18 ani care râdeau, care jucau fotbal, care na, pur și simplu se distrau în felul lor și eram singur în casă și atunci pur și simplu îi zbuneam în lacrimi. Și nu puteam să accept realitatea asta, că spun, na. Și căutam totuși fericirea în dependența care mi s-a creat în mine.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Ai ajuns și la centru de dezintoxicare la 25 de ani.
Da, până să...
Singur te-ai dus sau te-au...
Nu. Pe la vârsta de 21 de ani a murit și bunicul meu și atunci viața mea a luat-o chiar în jos. Eram singur, tatăl meu nu avea nicio treabă cu mine, frații mei la fel, nu mă prea... Adică mă cunoșteau și așa, dar știam că sunt un om pierdut în ochii lor. Aveam doar apartamentul care era, mi-l lăsa bunicul meu, dar acum trebuia să mă întrețin singur. No, era... Când era bunicul, mai era el, dar acum eram chiar că era...
Și trăiai din pensia bunicului când era el?
Da, trăiam din pensia lui.
Bine, nu lucrai?
Nu lucram, pentru că nu puteam să lucrez, având dependența asta. Nu aveam răbdarea să merg la un loc de muncă, nu aveam... Și atunci am început problemele mari pentru viața mea. Vă dați seama că trebuia să mă întrețin, să... Dar... Și atunci am început să fac fapte și mai neplăcute, acum să fur, să mă întrețin la un loc de muncă, nu aveam răbdare. Și la vârsta de 23 de ani a fost cea mai grea perioadă din viața mea, chiar am zis că nu mai este niciun sens în viața mea. Am avut și o tentativă să-mi iau viața, pentru că nu mai găseam niciun sens, nu mai aveam nimic, absolut niciun prieten, vecinii toți sau oamenii care mă cunoșteau. Deci mă simțeam chiar singur. Aveam acel sentiment de că eram singur pe lume. Și singura mea, în mintea mea și singurele mele cuvinte, era nu mai are rost să trăiesc, să-mi iau viața. Pentru că conștientizam când mă trezeam din stările alea că, mă, totuși nu e bine ce am făcut, totuși am o problemă, totuși, nu, uite în ce hal am ajuns. Dar nu puteam să depășesc.
Îți adormeai din nou conștiința?
Da.
Căzând în aceeași patimă.
Tot în perioada aia vreau să aduc un fapt. La vârsta de 23 de ani, totuși am întâlnit un grup de prieteni. în centrul orașului Mediaș, un grup de tineri, de fapt, nu de prieteni, un grup de tineri care au venit la mine și m-au invitat la o biserică baptistă. Na, eram în pragul acelei nebunii să-mi iau viața, să era în perioada aia care nu mai găseam niciun sens și am zis, hai să mă duc să văd ce se întâmplă acolo. Poate prin ceva, în mintea mea, să oricum nu mai am nici drogul care mă alimentam. Și am mers acolo la o seară de tineri și de acolo pur și simplu am văzut atâta bucurie în acei tineri, că se bucurau și vedeam atâta libertate în ei și atâta zâmbet și atâta, și am zis că e imposibil, aici e ceva. Aici e ceva și am continuat să merg, să-mi fac prieteni acolo, să merg la serile lor de tineret. Bineînțeles, cu paralel cu viața mea robită de acea substanță. Am început să-mi fac prieteni și am început să aud despre Cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu am auzit până... Am auzit de Dumnezeu și bunicii mei erau ortodoxi și îmi ziceau și mai mergeam la Paști, la biserică și știam că este un Dumnezeu undeva departe, sus. Mai ales că problemele care erau în viața mea și cu tatăl meu care e alcoolic și mama mea care a murit și bunica și în starea care am ajuns, am pus vina pe Dumnezeu că El e de vină la toate nenorocirile ce s-a întâmplat în viața mea, că de ce eu trebuie să trec pe aici. Dar totuși am auzit acolo la biserică, la serile de tineret, că Dumnezeu e dragoste și nu puteam să accept lucrul ăsta. Nu puteam să... Cum să fie Dumnezeu dragoste când în viața mea e... Dar totuși, nu știu, ceva mă împingea să merg acolo pentru... Am început să-mi fac prieteni și chiar am început să merg și la programele de biserică. M-am invitat la programele de biserică și lumea a început să audă despre problemele mele. Am cunoscut și familia Conșa, care m-am alipit așa de ei și ei de mine și au auzit de problemele mele. Sora mea, între timp, a fost luată la Casa Estera, fiind o asociație creștină, luată de la tatăl meu, că avea probleme foarte mari acolo. Și așa am văzut că și sora mea vine la biserică și eu merg la biserică și am lipit de familia Conșa și ei au încercat să mă ajute, au auzit de problemele mele și au încercat să mă ajute, să mă las de acea substanță. M-au dus și la dezalcoolizare, la dezintoxicare, la Sibiu, dar fără roade, doar perioade foarte mici, cât am stat două săptămâni. M-am dus la nu știu ce centru necreștin, la Șura Mică, tot de dezintoxicare. Dar când veneam acasă, mereu recădeam. Dar totuși am vrut să merg la biserică, îmi plăcea la biserică. Pur și simplu îmi plăcea programele la biserică, îmi plăcea predicile, chiar mă simțeam cercetat de multe ori la biserică. Și atunci a fost și momentul când am zis, da, într-adevăr am o problemă și trebuie să mă schimb, am o problemă și vreau să mă schimb. Și atunci, perioada aia, am zis, vreau să-mi schimb viața, vreau să fiu altfel, dacă se mai poate.
Și?
Și un an de zile
a fost. Cum a început ridicarea ta de acolo?
Da, schimbarea. Un an de zile a fost perioada când mergeam la biserică și păstorii de la biserică, împreună cu familia Conșa și cu cei de la organizația, de la Casa Estera, de unde era sora mea, s-au interesat și ultima soluție pentru mine era un centru, unde să stau foarte departe de acea substanță, că nu puteam altfel și, bineînțeles, puterea lui Dumnezeu credeau ei. Și eu am început să cred lucrul ăla și au căutat un centru, Teen Challenge se cheamă, este la București, este un centru creștin care se ocupă cu persoane care au avut dependențe în viața lor. Au sunat acolo și au spus cazul meu, au avut loc liber, m-au luat, au acceptat să mă ia, am acceptat și eu, bineînțeles. Și așa a fost ridicarea mea. Am acceptat să merg în acel centru, vă spun, chiar nimica nu mai aveam absolut, nici material, nici... Am luat-o de la zero oarecum, cu 49 de kilograme, am intrat în acel centru și... Acel centru pentru mine a fost locul în care l-am întâlnit și pe Dumnezeu.
Cum?
Era un program mai strict, este un program mai strict, mai militărește, să zic. Sunt niște oameni care sunt credincioși, care sunt acolo care lucrează pentru, na, pentru staff-ul care era acolo. Și prin disciplina care era acolo în primul rând, na, era un program cu cititul Bibliei, na, nu, la nimeni nu ne plăcea la început să citim Biblia, să, astea, dar obligându-ne la început, forțându-ne, ne, a trebuit să facem lucrul acesta. Și ușor, ușor, mai ales văzând că săptămânile trec și nu mai am nici așa dorință în mine de a trage acea substanță și făcând cursuri acolo despre Dumnezeu, despre, na, venind diferiți oameni în acel program și schimbându-mi stilul de viață, nu, și am început să-L iubesc pe Dumnezeu și să am o, învățându-mă să am o relație cu El, am început să am o relație cu El personală.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Care a fost momentul când ai hotărât că, da, vrei pentru totdeauna să fii sub puterea lui Dumnezeu, să nu mai fii sub puterea celui rău? Pentru că, de fapt, era vorba despre două puteri. Puterea celui rău și puterea lui Dumnezeu. Dependența, da. Cât timp erai în starea de dependență, erai sub puterea celui rău. Deci care a fost momentul când ai zis, vreau să fiu al lui Dumnezeu?
După aproximativ 4 luni de zile, când în acel centru s-a făcut o chemare sau a fost o predică de evangelizare în București, unde eram, și atunci am fost foarte cercetat și țin minte și acum emoțiile și trăirile care le-am avut acum și zbaterile mele interioare, și atunci am luat decizia și am zis că vreau să pur și simplu să nu mai să-mi schimb viața și vreau să fiu al lui Dumnezeu, să nu mai fiu în puterea celui rău. Și cred că atunci a fost și momentul când m-am ieșit în față și m-am predat și am continuat un proces de, na, am, peste câteva luni am și făcut botez în apă și de atunci pur și simplu nici n-am mai simțit dorința așa puternică de a consuma acele droguri. Bine, în afară de droguri și fumam, bineînțeles că erau la pachet și consumam alcool. Deci când nu era una, era alta. Da. Și nu mai presus de asta și stilul meu de gândire, cum erau. Da. Și lucrurile care le făceam și obiceiurile care le aveam erau foarte, acum care, când mă gândesc acum, erau foarte, foarte greu de imaginat. Sau, da.
Între timp te-ai căsătorit, aveți 3 copii?
Da. Am un băiețel de 4 ani și o pereche de gemeni, o băiat și o fată. Am absolvit acel program un an de zile, după aia am lucrat acolo 2 ani de zile ca staff în acel program. După aia am revenit în Mediaș. Aici am dorit să crez mai mult în Dumnezeu. Mi-am făcut o școală biblică la Șelimba, la Pacea. Am absolvit și acei 2 ani de zile și pe urmă creșterea mea a fost evidență. Mi-am întemeiat o familie, am găsit o fată foarte credincioasă, în care am un băiețel de 4 ani și un pereche de gemeni și viața care o am acum nu se compară cu nu se compară cu ceea ce a fost în trecutul meu înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu.
Soția te-a luat de soț, de bărbat, știindu-ți trecutul?
Da. Când, în perioada când umblam cu ea, cunoașterea mea cu ea, a trebuit să-i spun momentul, că a trebuit să-i spun lucrul ăsta. De fapt, ea așa m-a cunoscut pe mine când mi-a auzit mărturia într-o biserică. Și ea m-a acceptat cu trecutul ăsta, văzând că sunt om schimbat în momentul când am cunoscut-o pe ea. Și părinții ei la fel, mai greu un pic părinții ei, dar până la urmă văzând trăirea mea de zi cu zi și mi-a dat credit, mi-a dat încredere.
Ce sfat ai pentru cei care sunt prinși de dependențe?
Sfatul meu să se împrătenească cu Dumnezeu. Pur și simplu să-L caute și să se împrătenească cu Dumnezeu. Pentru că dacă continuă să se împrătenească cu lumea sau cu cei care consumă droguri, nu au șanse să se lase. Dacă se împrătenesc cu Dumnezeu și dacă îl caută pe Dumnezeu, au cele mai multe șanse să.
Foarte interesant că spune cu cine te împrietenești ca să spun cine ești. Asta e proverb omenesc. Dar pe de altă parte, Dumnezeu este Cel care ne numește prietenii Lui. Așa spune, împrieteniți-vă cu Dumnezeu, exact cum spuneai tu. Da, și veți avea pace.
În perioada mea, când atunci l-am început să-L cunosc pe Dumnezeu și pur și simplu îl luam ca un, nu neapărat că nu am vrut, ca un prieten, nu? În disperarea mea de a consuma acele substanțe și când mi era cel mai greu și așa, mă învățau oamenii respectivi în centru, zic că mă, vorbește, du-te și vorbește cu Dumnezeu și spune toate lucrurile, ca la un prieten. Ca la un prieten și el să vezi că te va ajuta, el te va alina, el îți va lua toată dorința asta și exact lucrurile alea făceam.
Deci stai în rugăciune și când te rogi vorbești cu Dumnezeu.
Da, exact, da.
Citești Biblia?
Da, citești Biblia și mie îmi plac, am mai ales acum cum e viața mea, mai cu 3 copii acasă, mici, mă trezesc dimineața la 5 dimineața, atunci e timpul meu când mă trezesc la 5.
Și ești disciplinat?
Da, da.
Super.
Urmăresc un program de citire a Bibliei și niște devoționale și îmi place să stau în meditație. Ora aia, de la 5 la 6, 7, când e cel mai liniște în casă și după aia să trezesc pruncii și copiii.
Da. La final aș vrea să te rog să vii cu o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și chiar îmi pare foarte rău de cei care sunt prinși și care nu știu unde este eliberare. Liberarea este doar în Hristos, libertatea este doar în Hristos.
Amin.
Și ne dorim, inclusiv prin această emisiune, să le spunem oamenilor despre darul iertării, al vindecării, al transformării pe care Dumnezeu vrea să-L dea fiecărui om.
Amin. Așa e.
Te-aș ruga să înalți rugăciune.
Doamne, vreau să-ți mulțumesc, Doamne, în primul rând pentru viața mea, că Tu ai transformat-o, Doamne, și m-ai schimbat, Doamne, și îți mulțumesc, Doamne, că Tu ai rupt lanțurile robiei, Doamne, și Tu ești capabil, Doamne, să rupi lanțurile oricărui care este rob, Doamne, mai ales în legăturile astea, Doamne, ale păcatului, ale dependenței, Doamne, în care parcă oamenii dau din cap și nu mai știu ce să facă și persoanele care sunt în cauză, nu mai știu ce să facă, dar la Tine este liberare, Doamne, la Tine este vindecare, la Tine este restaurare, Doamne, și ajută, Doamne, pe acele persoane care îți doresc în inima lor, Doamne. Ajută, Doamne, și eliberează-i Tu, Doamne, și ajută la procesul de vindecare, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu ești cu noi și Tu ne vrei să fim în totalitate al Tău, Doamne, și nu vrei să fim robi ai păcatului și al dependenților, Doamne, și vrei să fim robi ai Tăi, Doamne. Îți mulțumim pentru toate. Amin.
Amin. Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Andraș Vereș, un om eliberat de puterea lui Dumnezeu și tu poți să fii eliberat.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.